Ensimmäisen adventtisunnuntain evankeliumi on evankeliumista Matteuksen mukaan. Nousemme sitä kuulemaan. Kun he lähestyivät Jerusalemia ja olivat tulossa Betfageen Öljymäelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi heille, menkää tuolla näkyvään kylään. Siellä on aasintamma kiinni sidottuna ja varsa sen vierellä. Löydätte ne heti. Ottakaa ne siitä ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä, mutta palauttaa ne pian. Näin tapahtuu, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana. Sanokaa tytär Sionille, katso kuninkaasi tulee. Hän tulee luoksesi lempeänä, ratsastaen aasilla, työjuhdan varsalla. Opetuslapset lähtivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt. He toivat aasin ja varsan ja panivat niiden selkään vaatteitaan. Ja Jeesus istuutui aasin selkään. Ihmisiä oli hyvin paljon, ja he levittivät vaatteitaan tielle, toiset katkoivat puista oksia ja levittivät tielle niitä. Ja ihmisjoukko, joka kulki hänen edellään ja perässään, huusi. Tämä on pyhä evankeliumi. Tämä on sitä odotuksen aikaa. Kaksi viikkoa sitten vietettiin valvomisen sunnuntaita. Se voi olla vähän outo sunnuntai. Ja se kertoo meille, kuinka valvominen ja Herran odottaminen ovat osa kristityn elämää. Viime sunnuntaina vietettiin tuomion sunnuntaita, jossa puhuttiin siitä, kuinka Jeesus saapuu toisen kerran ja päättää tämän ajan. Kumpaakin asiaan liittyy odottaminen. Puhutaan ehkä semmoista hengellisestä valveudesta tai hengellisestä odottamista, mikä liittyy ehkä tuon puoleiseen enemmän. Se on ehkä vaikeampi tässä ajassa ymmärtää ja se on ehkä tämän maailman ehdoilla vähän outo asia. Meillä on Raamatussa luvattu, että Jeesus saapuu maailmaan vielä toisen kerran. Ja tuomio on semmoinen sana, jos mä sanon vaikka tuomio, niin Se on pääosin ikävä asia, se kolahtaa silleen ikävästi, jos puhutaan tuomiosta. Silloin helposti myös ehkä ihminen kääntyy itseensä ja ajattelee tekoja ja niitä tekemättä jättämisiä. Mutta tänään vietetään ensimmäistä adventtisunnuntaita. Ensimmäinen kynttilä on syttynyt tuolla 4 kynttilän rinnalla. Yksi palaa jo. Kynttilä ja tuomio eivät mielestäni liity toisiinsa. Kynttilästä tulee enemmän mieleen sellaiset asiat kuin valo ja lämpö. Ja sen voima on yllättävän suuri, sillä pieni liekin näkee todella kaukaa. Jos nyt sammutettaisiin kaikki valot kirkosta, no kyllähän siellä aurinko valaisee tähän aikaan päivästä, mutta tuo pienen liekin hehku, niin se näkyy viimeistä nurkkaa myöten tässä kirkossa. Ja se kertoo mulle toivosta. Monta kuukautta nämä kynttilät ovat olleet sammuksissa, mutta nyt ensimmäinen on syttynyt. Alkaa odotuksen aika. Alkaa myös paaston aika. Sitä me odotamme, kun kaikki 4 kynttilää palaavat, ja siitä odotetaan vielä pieni hetki. Ja mitä me odotamme? Sitä pientä poikaa sinne seimeen, Jumalan omaa poikaa, joka syntyy tähän maailmaan. Tuo Hoosianna veisattiin aika monta kertaa tuossa, ja Hoosianna on itse asiassa aika hassu ja jännä sana. Se on alku- ja hebrean kielen sana, se on ihan kaiken vanha sana. Se on yli 2000 vuotta vanha sana. Ja se on myös kreikan kielellä Hoosianna. Ja se tarkoittaa itse asiassa, se on huudahdus. Se on avun huuto. Herra auta, pelasta meidät. No miltähän meidät pelastaa? Ne ihmiset, joissa evankeliumista puhuttiin, elivät aikana, jolloin heitä sorrettiin. Kauan silloin, jos olet koulussa esimerkiksi puhuttu antiikin Roomasta, tulee mieleen Kolosseum ja Kenturionit ja kaikki muu sellainen hallinto, mikä nykyisenkin Rooma-alueella on hallinnut. Niin se hallitsi Välimeren aluetta. Ja sillä Välimeren alueella ne roomalaiset välillä aika kovallakin kädellä tai rautasella nyrkillä hallitsi niitä alueita. Juudea ei ollut mikään poikkeus, eikä siellä elävä juutalainen kansa. Hekin olivat tavallaan sorron alla. Ja tämän lisäksi ne ihmiset, jotka olivat niitä juutalaisia, uskoivat oman uskontonsa perusteella, että maailmaan saapuu Messias, joka pelastaa oman Jumalan kansan, Israelin kansan, kaikelta pahalta. Ja jos otetaan se huomioon, että ensin meitä sorrettaisiin täällä, ja me uskomme vielä siihen, että saapuu Messias, joka vastustaa sitä sen aikaista valtaa. Ja jos yhdistetään ne kummatkin asiat, niin en yhtään pidä ihmeenä sitä, että ne kansalaiset siellä hurrasivat Jeesusta, vaikkei hän saapunut sen ratsun kanssa, sapeliolalla, sädehtivän panssarin kanssa. En ihmettele yhtään, että he siitä huolimatta hurrannut siitä. Hevonen on aika ylväs ja jalo eläin. Ja mä oon ollut ehkä 8-vuotias, kun mä oon viimeksi ratsastanut, mutta ratsastaminen on myös aika vaikea laji, sillä mä oon ymmärtänyt, että ihminen on aika lailla, sä sommit suhteen sen hevosen kanssa, semmoisen suhteen, luottamuksen suhteen, että siinä tavallaan hevonen ja se ihminen ovat aika lailla yhtä, se perustuu luottamukseen ja siihen, että toinen pitää toisesta huolen. Mutta Jeesus tuli aasinselässä. Mikä kuulostaa meidän korviin oudolta. Eihän nykyään ratsasteta aasilla. Mutta aasi kuvastaakin tavallisuutta. Se kuvastaa arkea ja ennen kaikkea nöyryyttä. Kun ihminen, johon ladattu paljon odotuksia, saapuu aasin selässä, eikä tavalla, jota kuninkaisiin liitetään, se herättää ihmetystä ja tunteita. Ja siitä huolimatta Jumala halusi, että näin tapahtuu. Jumala tunsi Jeesuksen, olihan hän hänen poikansa. Ja Jeesus tiesi, mitä Jumala halusi. Jeesus oli kahta asiaa, hän oli ihminen ja Jumala. Ja, eli hän Jeesus tiesi, miten hänen matkansa Jerusalemiin päättyy. Se ei pääty avunhuutojen keskellä, se päätyy pilkanhuutoihin. Ei siitä mene viikkoakaan, niin Jeesusta viedään jo ristille. Jumala tiesi sen koko ajan, että mihin hän oman poikansa vie. Ja Jeesus tiesi myös ihmisenä, hän koki ja suri sitä Genesaretilla puutarhassa. Anteeksi, sanoin sen väärin, siellä puutarhassa, että ota tämä malja minulta, mutta ei tapahdu minun tahtoni, vaan tapahtukoon sinun tahtosi. Eli Jeesus oli myös inhimillinen, hän tiesi mitä tapahtuu, hän suri sitä. Ja se on ihmeellisin asia, Jumala tiesi täsmälleen miten käy, hän tiesi mihin omaa poikaa johdattaa. Ja poika totteli, seurasi uskollisesti, hänkin tiesi sen. On selvää, että Jumala ei halunnut uhrata meitä, ei ketään ihmistä, ei mitään eläintä, ei hyvää ystävää, ei vuoria, kallioita, valtameriä tai mantereita. Hän uhrasi itsensä. Jumala antoi itsestään jotain ristillä, oman poikansa, sen tähden, ettei meidän tarvitsisi antaa mitään itsestämme. Jumala on ajatellut sen niin, ettei meidän tarvitse maksaa mitään hintaa elämästämme, vaan hän on maksanut sen meidän puolestamme. Ja se kertoo minulle siitä, että minun teollani ei ole merkitystä Jumalan edessä. Mikään, mitä minä en ikinä teen koko elämässäni, ei voi erottaa minua Jumalasta tai tuoda minua lähemmäksi häntä. Jumala on alusta alkaen nähnyt asian niin, etteivät meidän tekomme ikinä peitä sitä, mitä me ihmiset olemme Jumalalle. Ja hän näyttää sen sillä, että hän antaa oman poikansa kuolemaan. Hän antaa osan itsestään meidän syntiemme tähden, ettei meidän tarvitsisi kuolla. Ja sen Jeesus teki. Sillä Jumala tahtoo ennen kaikkea, että me voimme hyvin, me uskomme häneen, me olemme hänen kanssaan ja me uskomme hänen poikaansa. Yksin uskosta, armosta, Kristuksen tähden. Eikä se mene meidän järkeemme, eikä sitä aina helppo sulattaa, sillä ihminen haluaa luonnostaan pitää langat omissa käsissä. Mutta sitä se on, rakkautta. Vaikka kuinka pyristelet vastaan, niin Jumala sinua rakastaa. Ja siksi aasilla ratsastava Jeesus, joka kulkee kohti ristiä, kertoo minulle kaiken siitä, mitä Jumala on. Hän ei päättänyt nöyryyttää meitä, hän nöyryytti itsensä. Hän nöyrtyi ihmisen tasolle ja kärsi kuoleman. Jumala kyllä tietää kaiken, meidän surumme, huutomme, kapinointimme ja kiroamisemme, ja sen Jumala kestää, koska hän on nöyryyttänyt itsensä. Sen takia voin kapinoida Jumalaa vastaan, ja siitä huolimatta hän rakastaa minua. Hän haluaa, että olemme hänen kanssaan. Ja tänään, kun se ensimmäinen kynttilä on syttynyt, vaikka nyt kaikki valot sammutettaisiin kirkosta, kuten mä alussa sanoin, niin siitä huolimatta se liekki, se pieni toivon liekki näkyy kauas, se palaa pimeässä ja se näkyy kauas, se peittää kaiken alleen. Vaikka otaisi säkki pimeässä, niin sä näet sen pienen liekin. Sitä on toivo, sitä on adventin odotus. Me odotamme Jumalaa. Jumala ei päättänyt, että hän jää kauas tonne taivaisiin tai muualle, vaan hän tuli meidän luoksemme. Hän laskeutui meidän luoksemme. Ja sitten pian kun syttyy toinen kynttilä, sitten syttyy kolmes ja neljäs, ja vietämme jouluaattoa, joulua, Jeesuksen syntymäjuhlaa. Se kertoo, että Jumala ei ole kaukana. Hän on tulossa, hän syntyy seimeen, hänet kastetaan, hän kärsii, ja hän rakastaa sinua ristille asti. Ja hän kutsuu sinut jonain päivänä taivaaseen luokseen. Siitä adventissa kysymys. Nousemme tunnustamaan yhteisen uskomme ja yhteisen kristillisen uskomme anteeksi. Nousemme seisomaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Voitte istua tuolla, olkaa hyvä.